Rukous on, sanotaan, että se on meidän kristittyjen uskovien hengittämistä, ja jos me yhdessä rukoillaan ja yhteisen uskon kokemisen kautta voimme olla yhteydessä Jumalaan rukouksen kautta, niin se on mahtavaa, ja voiko olla suurempaa kokemusta täällä maan päällä. Mutta mitä tuossa elokuussa jossakin yhteydessä niin tilaisuudessa puhuttiin ja mietittiin ja muutamia ajatuksia sen jatkoksi vielä. Mä tiedän, että tämä asia on teille joillekin, tämä on arkipäivää ja te elätte siinä, mutta taas joillekin meille se on ehkä uudistumisen paikka ja minäkään, kun en ole ollut kuin semmoinen 50 vuotta uskossa, niin tarvii vielä oppia uutta. Mutta sen lisäksi aika tuo sitä uudistumisen tarvetta aina. Sitä aina huomaa, että helposti uskosta tulee uskonto ja silloin hyvästä tulee parhaa vihollinen. Mutta siis se, me luettiin silloin elokuussa roomalaiskirjeen 12 luvusta pari jaetta. Eli tämä, että Jumalan armahtaman laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieletänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja kun seurakunta tarvitsee uudistumista, jota olemme tässä kesän aikana oikein keskittyneet rukoilemaan, ja on semmoinen halu ja mieli siihen, että kun maailma muuttuu, niin seurakunnalla on uudistumisen paikka, ei siis mukautumisen paikka maailman menoon, vaan uudistumisen paikka, että seurakunta olisi ylhäällä vuorolla oleva lamppu, joka ei voi olla piilossa. Ja tuolla toivottavasti siellä, enpä olisi muistunut katsoa, onko siellä vielä näitä tiedotteita tuossa eteessä, seurakuntarakenteet uudistuvat, ja me tarvitaan tämmöisiä ajallisia rakenteita seurakunnassa, joiden tarkoitus on mahdollistaa ja tukea seurakunnan tarkoituksenmukaista elämää ja toimintaa. Ja nyt kun me näemme, että miten maailma muuttuu tosiaan, niin me on aika helppokin ymmärtää, että me emme ihan sillä tavalla tavoita ihmisiä tänä päivänä kuin 90 vuotta sitten, kun tämä seurakunta perustettiin. Siis puhutaan tämmöistä tavoista ja menettelytavoista ja tavasta toimia, mutta Jumalan pyhä henki, Jumalahan on sama ja Jumalan pyhä henki on sama ja koko se meidän elämä ja vaikutus perustuu edelleenkin siihen Jumalan pyhän hengen vaikutukseen, ei meidän niin kuin inhimillisiin kykyihin. Rakenteita tarvitaan yhteiskuntasuhteisiin ja meidän kokoontumisiin, julkisiin toimintaan, talouteen, verotukseen, työsuhteen. Kaikki näitä on semmoisia tämän päivän maailmassa semmoisia asioita, mitkä ne edellyttää rakenteita ja me emme voi sille mitään. Mutta se ei tarkoita sitä, että niiden tarvitsisi jäykistää meidän toimintaa tai jollakin tavalla tehdä sitä epähengellistä. Koska näitä rakenteita tarvitaan myös seurakunnan hengellisen rakentamisen tueksi ja suhteiden rakentamisen tueksi, koska loppujen lopuksi kysymys on seurakunnassa ja meidän hengellisessä elämässä on ainoastaan kysymys suhteista. Suhteista meidän uskovien kesken ja suhteista Jumalaan. Nämä on ne tekijät ja se keskeinen asia. Ja nämä ajalliset rakenteet kehittyvät ja muuttuvat, ja nekään ei tule koskaan valmiiksi, niin kuin etään seurakuntakaan tule valmiiksi tässä maan päällä. Ja niin tuossa Raamatun paikassa, kun Paavali kirjoitti roomalaisille, Rooman seurakuntahan on varmaan, olette monet teistä lukeneet ja tiedätte, että se oli hyvin, hyvin semmoinen sekalainen seurakunta. Siellä oli sekä pakanakristittyjä että että noita juutalaiskristittyjä, messiaanisia juutalaisia, ja voi kuvitella, että sellaisen seurakunnan paimentaminen ei ihan niitä helpoimpia tehtäviä ole. Meillekin seurakunnat tahtoo olla aika sekalaisia, ja se on hyvä. Oikeastaan aina se, jos on elämää pyhänkin vaikutusta, niin se tuo aina tiettyä säpinää ja sekannusta, ja se, meidän täytyy niin kuin sitä ymmärtää se positiivisena asiana, ja se on kasvun mahdollisuus. Niin, Paavali tuossa antoi meille niin kuin tämmöisen, niin siis nämä seurakunnan yhteydet ja seurakunnan kasvu, niin sehän niveltyy, ja loppujen lopuksi kaikessa tässä on kysymys ja keskeistä, siis viime kädessä tärkeintä on se meidän kunkin yksilöuskovien suhde Jumalaan, koska sen pohjalle rakentuu sitten meidän keskinäiset suhteet ja koko meidän elämä. Ja Paavali tuossa asetti niin kuin vaihtoehdoksi, että meillä on vaihtoehtona joko mukautua tämän maailman menoon tai sitten uudistua mielemme uudistuksen kautta. Eli jos me emme pääse uudistumaan, niin varmasti silloin tapahtuu sitä mukautumista maailman mielen mukaisesti. Meille ei ollut tarkoitettu, että me pikkuhiljaa palataan kaikkeen siihen, mitä tämä maailma edustaa. Mitä ihmiset, siis maailman ihmiset ajattelevat ja tavoittelevat. Ja tässä jäin pohtimaan sitä, että onkohan meidän uskoontulo joskus jäänyt vähän niin kuin keske. Että kun Jeesus antoi rauhan sydämemme ja ne olemme tyytyväisiä siihen, mutta että jäämmekö vähän niin kuin lähtökuoppiin, että siitä olisi pitänyt sitten alkaa se ajatusmaailman arvojen uudistuminen. Ja jos me ajatellaan niin kuin ihan laajasti tätä länsimaista maailmaa, niin me on aika helppo todeta, että joko se meidän uskoontulo on jäänyt vähän kesken, tai sitten me olemme mukautuneet tämän maailman ajan mukaan, palanneet sinne niihin arvoihin, ajatusmaailmaan, mikä meillä oli silloin ennen uskoontuloa. Koska meillä on tarkoitettu toisenlainen tie. Ja tämä meidän mielemme, eli siis arvojemme ja ajatusmaailmamme muuttuminen, eli uudistuminen, mahdollistaa Pyhän Hengen ohjaavan vaikutuksen elämässä. Eli se, että miten Jumala pääsee vaikuttamaan meidän elämässä. Eli silloin tärkeää on se miettiä, mikä saa aikaan mielen uudistumisen. Sekin on siis Pyhän Hengen työtä ja Pyhän Hengen vaikutusta. Jumalan, meidän kolmiyhteisen Jumalamme, kolmannen persoonan vaikutusta, jonka Jumala antoi meille tänne, kun Jeesus meni taivaaseen, niin meidän tueksemme. Ja miten sitten se uudistuminen on mahdollista? Me tiedämme, että Jumala on meidän kanssa. Jos katsotaan tuosta Matteuksen evankeliumin alkua ja loppua, siellä Matteus 1 ja 23 kirjoitetaan, että enkeli sanoo Joosefille, kun hän ilmoitti Jeesuksen syntymästä: katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Jumala on meidän kanssamme. Ja sitten katsotaan Matteuksen evankeliumin loppua. Matteus 28:20. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Siis Jeesus itse tämän todisti, ja viimeiseksi sanoikseen ennen taivaaseen menoaan hän sanoi, että katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Paavali kirjoittaa siellä ensimmäisessä Tessalonikkalaiskirjeen 5 luku ja 10 jae. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman uneissa. Tämä on mielenkiintoinen tämmöinen elämänkaari, että valveilla tai kuoleman uneissa, mutta ei jää sitä pohtimaan. Mutta mä niin kuin tulkitsisin tätä, että Pauli tarkoittaa, että saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, siis aina, olimmepa valveilla tai kuoleman uneissa, että olisimme Jumalan kanssa. Eli me voimme todeta, että varmaan olla yhtä mieltä siitä, että kun Kristus on kuollut puolestamme ja mitä kaikkea se tarkoittaa, niin Jumalan puolelta kaikki tässä yhteydessä on ratkaistu ja se on selvää. Hän ei ole koskaan kaukana sellaista ihmistä, joka kaipaa olla yhteydessä häneen. Ja silloinhan ratkaiseva kysymys on se, että olemmeko me Jumalan kanssa. Eikö niin? Ja jos sitä vähän niin kuin mietitään tähän suhteeseen ja sen rakentumiseen, niin voitaisiin muotoilla tämä kysymys sillä tavalla, että miten läheiseen suhteeseen antaudumme Jumalan kanssa ja Jumalan kolmannen persoonan Pyhän Hengen kanssa. Eikö niin? Ja rukous on sitä yhteyttä taivaalliseen Isään, Jumalaan. Ja Jumalan sanaa kehottaa meitä tähän rukoussuhteeseen toistuvasti ja usein. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 12. luvussa, kun mennään vähän eteenpäin, jakessa 12, sanotaan, että rukoilkaa hellittämättä, Pauli kehottaa. Rukoilkaa hellittämättä. Efesolaiskirjeen 6:18 Pauli kirjoittaa, rukoilkaa joka hetki hengen antamiin voimin. Joka hetki. Onko se mahdollista? Miten se onnistuu? Mutta siis nämä viestit, jotka Jumalan sanassa on näille Raamatun kirjoittajille halunnut viestiä meille, että Jumala haluaisi olla yhteydessä kanssamme joka hetki. Siis ei vain aamu- ja iltarukouksen aikaan, vaan hän haluaisi auttaa ja ohjata meitä joka hetki. Ja kun tätä mietitään, niin vähän semmoinen hauskakin semmoinen kuva voimme piirtää niin kuin joskus meidän elämästä. Minä itse tunnistan sen ainakin, että mä nousen aamulla ja sitten laitan kädet ristiin ja rukoilen aamurukouksia ja pyydän siunasta tähän siihen päivään ja sitten lähden siitä ja touhuan päivän ja teen kaikenlaista ja törmäilen ja niin poispäin. Sitten tulee ilta ja sitten käydään levolle ja jaha, iltarukouksen aika. Kiitos Jeesus tästä päivästä ja anna anteeksi, kun tuli sanottua se kaverille vähän pahasti ja kun töppäsin siinä ja sen tein sinä väärin. Mutta kyllähän sä annat anteeksi ja hyvää yötä. Siis Jumala haluaisi olla meidän kanssamme yhteydessä joka hetki. Olisiko meillä jotakin tekemistä tai voitaisiko me niinku kasvaa tässä asiassa? Ja mä voin tunnustaa, että mä oon nyt herännyt tähän asiaan, että minä voin tehdä jotakin ja me voidaan opetella olemaan koko ajan yhteydessä Jeesukseen. Semmoisen käytännön toiminnan voi vaikka laittaa kellon, tai munakellon, tai kännykän, tai minkä tahansa piippaamaan vaikka tunnin välein. Aina kun kuulet sen piippauksen, niin sä muistat kääntää ajatuksesi Jumalan puoleen. Sä voit rukoilla sinä hetkenä käsillä olevien asioiden puolesta, tai jonkun asian tai ihmisen puolesta, joka on, jonka kanssa olet yhteyksissä, ja voi olla tilanteita, että siis me tarvitsemme elämässä jatkuvasti Jumalan ohjausta ja pyhänkin vaikutusta. Ja siihen olennaista on se, että meidän täytyy olla yhteydessä Jumalaan jatkuvasti. Tuli mieleen tuossa, kun tuli tämä internet ja verkot, niin silloin se nettiyhteys oli niin kallis, että sitä käytettiin vain silloin, kun oltiin koneella ja mentiin koneelle, niin avattiin yhteys ja sitten kun lopetettiin ja katkaistiin ja muuten se yhteys oli päällä, ja, niin tämä oli sitä niin kuin aamu- ja iltarukousaikaa. Nyt tänä päivänä meidän laitteet on jatkuvasti yhteydessä verkkoon, koko ajan. Ja näin pitäisi olla meidän hengellisessä elämässä. Ja sitten, niin, kun sä opit tämän jatkuvan yhteyden, kun opimme tämän jatkuvan yhteyden, ja, niin kun me teemme sitä, kun se kello piippaa tarpeeksi monta päivää ja kuukautta, niin me totuumme ja me opimme siihen. Meille on syntynyt se langaton jatkuva yhteys. Me emme enää tarvitse sitä kelloakaan, kun me jatkuvasti olemme yhteydessä taivaalle itse. Kun emme vaan unoha sitä. Se, mitähän sitä syntyisi? Että voisikohan olla niin, että elämä voisi olla tämmöinen mielenkiintoinen seikkailu, koska kun koskaan ei oikein voisi tietää, että mihinkä Jumala tänään johdattaa, jos me olemme yhteydessä hänen jatkuvasti. Mihinkähän se voisi johtaa tässä kaupungissa? Jos kaikilla uskovilla kristityillä olisi tällainen tapa elää todeksi uskoa Jeesukseen. Niin, Ari, mihin se voisi johtaa? Aamen.
Se varmaan vähän johtaisi siihen, mitä Irja tuossa oli kokenut, että hänelle puhuttiin asiasta, jossa jonkun ihmisen puolesta, ja hän rupesi rukoilemaan sitä, että hän jotenkin voisi kohdata tämän ihmisen. Ja Jumala järjesti niin, että tämmöinen kohtaaminen tuli, ja sitten oli mahdollisuus viedä hänelle evankeliumi. Koska Jumala rakastaa niin paljon ihmisiä, ja seurakunta on ihmisiä varten, että he pelastuisivat, että ne kaikkein kurjimmatkin, jotka on kaipaa kaikkein eniten Jumalaa, ja ne kaikkein eniten ongelmissa olevat, jotka kaipaa kanssa todella paljon Jumalaa, että he pääsisivät. Mutta myös ne, jotka ovat hyvinvoivia. Meitä tarvitaan monenlaisia ihmisiä tavoittamaan monenlaisia ihmisiä. Ja se on seurakunnan merkitys ja tarkoitus. Meillä ei ole muuta tavallaan oikeutta olla olemassa. Meidän merkitys on kadonnut, jos meillä ei ole tähtäimessä lähipiirimme ja voittaa heidät evankeliumilla Jeesuksen, että he tulisivat uskoon. Sillä Jumalan suurin toive on, että naapurisi, sukulaisesi, työkaverisi, lähellä olevat sukulaiset, että he löytäisi Jeesuksen. Ja vaikka monesti tuntuu, että minut on heitetty tilanteeseen, tai voit ajatella, että miksi minä olen tässä elämäntilanteessa, niin jos ajattelet sen toiselta kulmalta toisinpäin, että olet juuri sen takia, että sinulla on tehtävä. Jumala on asettanut sinut siihen tilanteeseen, niiden ihmisten lähellä, joiden lähellä olet. Ja tämä, mistä Pekka puhuu tästä Pyhän Hengen johdatuksessa olemisesta, eli tämmöisestä, missä me ei vaan niin kuin, missä me otetaan Jumalan tahdon näkökulma huomioon jatkuvasti. Että mitähän Jumala tahtoisi minun tekevän, niin se vie sinut arkesi siihen, että sulla mahdollistuu niitä tilanteita, joissa sä voit olla ihmisten lähellä, ihmisenä, mutta myös tuomassa toivon heidän elämään. Oikealla hetkellä, oikeilla sanoilla, kun Jumalan Pyhä Henki pääsee ohjaamaan. Tällaista Pyhän Hengen johdatusta kannattaa rukoilla päivittäin elämään. Kannustan olemaan rohkea niissä tilanteissa myös. Kun tulee tilanne, että sun vierellä on ihminen, jolla on hätä. Yleensä hätä, kun on ihmisellä, niin siinä tarvii myös sitä inhimillistä olkapäätä, mihinkä itkeä. Mutta usein, jos sä sanot, että saanko mä muistaa sua rukouksen, sä avaat samalla taivaallisen näkökulmasi. Ja sitten siitä voi tullakin mahdollisesti keskusteluja. Meillä kristityillä on niin suuri etuoikeus, tämä rukouksen etuoikeus, että meidän lähimmäisemme odottavat vain sitä, että me käyttäisimme sitä. Ja sitten kun sulla tulee tilanne, että sun ystäväsi, kaverisi, tuttavasi, naapurisi on siinä miettiä, että voisiko tuo usko olla vastaus hänen elämäänsä. Ole rohkea johdattamaan hänet Jeesuksen luokse. Sinulla on Jeesus sydämessäsi. Sinulla on kaikki se, mitä tarvitaan. Sä voit johdattaa hänen luokse, jonka luona sinä olet jo. Ei tarvita ihmeellisiä sanoja, ei tarvita ihmeellisiä juttuja. Voit johdattaa hänet Jeesuksen luokse. Ja kun hänet on johdatettu Jeesuksen luo, sinulla on kaikki mahdollisuudet ja avaimet myös johdattaa häntä eteenpäin. Varsinkin jos rakastat Raamattua ja luet ja tutkit sitä ja opit sitä tuntemaan. Voit ottaa ystäväsi vierelle ja sanoa, että luetaan yhdessä. Ihmetellään yhdessä. Ja rukoilkaa yhdessä. Rohkaise käymään seurakunnassa. Mutta jos hän ei tule seurakuntaa, älä missään tapauksessa jätä häntä yksin. Sinä olet hänen paimen. Sinä olet hänen, se, joka opetuslapseuttaa hänet. Sinä olet avainasemassa. Ja sinut on kutsuttu auttamaan häntä eteenpäin. Siinä tehtävässä sitten tarvitsetkin paljon Jumalan pyhän hengen johdatusta. Ja se on kasvattava tie. Siinä kasvaa niin, että päässä ritisee. Kun joutuu turvautumaan Jumalaan koko painolla. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan luvussa 2, jaikka 9. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaakseni hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valonsa. Seurakunta on tarkoitettu sitä varten, että se varustaisi uskovat meidät olemaan valona siellä, missä elämme. Mutta me olemme kaikki pappeja. Me olemme kaikki evankeliumin viejiä. Ja tänäänkin sinua on varustettu ja kehoitettu toteuttamaan sitä pappeutta siellä, missä sinä kuljet. Pyhän hengen johdatuksessa saat erittäin merkityksellisen elämän, jossa merkityksen antajana on Jumala.